Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Sa ulo ng mga balita. Estado ng Victoria na sa pangalawang araw na ng 7-day lockdown. Bilang ng mga aktibong kaso, pumalo na sa 35. Pamahalaang federal puspusan ang mga pagsisikap upang mabakunahan ang mas maraming Australiano. At sa Pilipinas, di pagsuot ng face mask ng mga nabakunahan pinag-aaralan ngayon. Yan ang mga ulo ng mga balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, day 2 ngayong araw ng 7-day lockdown sa estado ng Victoria habang patuloy na kinocontain ng mga otoridad ang mga impeksyon na dala ng Indian variant. Makakalabas lamang ng bahay ang mga Victorians kung mamimili ng essential items, magbibigay o tatanggap ng pangangalaga, mag-ehersisyo, mag-aaral o trabaho at magpapakuna. Pinatupad din ang 5-kilometer travel limit para sa ehersisyo at shopping at ang pagsusuot ng face masks sa parehong indoor at outdoor. Pumalo na sa 45 active cases ang bilang ayon sa panibagong tala ng Department of Health mula sa 56,624 test results kagabi. 5 dito ay panibagong local cases habang 2 naman sa hotel quarantine. Inaasahang malulugi ng aabot sa bilyong dolyar ang mga negosyo. Nangako naman si Acting Premier James Merlino na isang relief package ang inihahanda.
We know that this is difficult. We know it's even more difficult because we're in a period now where JobKeeper is not providing that support, that direct support. Wage subsidies, these are Commonwealth matters. So we are discussing between governments, between treasurers, about what support the Commonwealth can provide. We are doing our work in terms of what assistance we will provide to the business community, and we will have something to say in coming days.
Samantala, kadalasan sa mga impeksyon ay linked sa Whittlesea Cluster at ayon sa mga otoridad, may mga panibagong exposure sites ang iaanunsyo sa website ng Victoria Health. Sa ibang ulat, puspusan ang pagsisikap ng mga otoridad na mabakunahan kontra COVID-19 ang mga Australiano. Kahapon nag-crash ang vaccination hotline dahil umabot sa 77,000 ang bilang ng mga tumawag sa loob ng 15-minute window. Tinutulak ngayon ang mga Victorian na nasa edad 40 hanggang 49 na sana ay kaagaran na silang mabakunahan. Ayon naman kay Chief Medical Officer Paul Kelly, ang isang dose ay epektibo sa pagpigil ng virus.
First doses are important. Zero doses give you no protection. One dose gives you very good protection quite quickly. So within 2 or 3 weeks, we know this from the clinical trials, we know that from this from the laboratory tests that have been done. Zero protection with no dose, very good protection with the first dose. And then from next week, we'll be starting to see those second doses really rolling out. And so those numbers of fully vaccinated people will rapidly rise over the coming weeks.
Sa ngayon, nasa 2.5% ng mga Australiano pa lamang nakatanggap ng 2 doses ng COVID-19 vaccine. Doon naman tayo sa Pilipinas, pinag-aaralan ngayon ng Department of Health ang di pagsuot ng face mask ng mga fully vaccinated. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, patuloy na pinag-aaralan kung epektibo ba ang nasabing panukala sa mga bubbles o mga lugar na mababa ang bilang ng impeksyon. Anila, hindi lamang pagiging fully vaccinated ang basihan kung sakaling papayagan ang rekomendasyon, ngunit titingnan din ang numero ng mga kaso at antas ng healthcare facilities sa lugar. Ang rekomendasyon ay mula sa OCTA research member na si Father Nicanor Ostriaco. Ayon kay Father Ostriaco, kailangang ihanda na ng pamahalaan ang unti-unting pagluwag ng mga restriksyon habang umarangkada na ang vaccination sa bansa. Gate naman ni Health Undersecretary, malayo pa ang itatakbo ng vaccination program dahil nasa mahigit 1 million pa lang ang nabakunahan kumpara sa 110 million na populasyon ng bansa. Doon Tungo tayo sa sports na haharap naman ngayon sa isang panibagong hamon ng Tokyo Olympics dahil pinalawig ng Japanese government ang kanilang state of emergency sa karagdagang tatlong linggo. Matibay ang desisyon ng otoridad na tutuloy ang mga laro sa kabila ng mga alala tungkol sa tumataas na bilang ng mga kritikal na pasyente sa mga nakaraang araw. Inamin ni Japanese Prime Minister Yoshihide Suga, mananatiling pangunahing alala ang pandemya para sa bansa.
Although the infections in Tokyo, Osaka, and other places are on a downward trend, the new case numbers are still high. In places like Osaka, hospitals continue to be under strain. Hokkaido and Okinawa are seeing continuous increases in case numbers, and due to such situations, we've decided on this extension.
Aasahan naman ang pag-arangkada ng mga laro sa ika-23 ng Hulyo. At sa puntong ito ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Sabado sa Perth, uulan 21 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap 18. Sa Melbourne, ganun din 14. Bahagyang maulap sa Hobart 13. Maaraw naman sa Canberra 13. Sa Wollongong at Sydney, posibleng uulan 17. Sa Newcastle, may panakanakang pag-ulan 18 degrees. Sa Brisbane ay bahagyang maulap 21. Sa Cairns, ganun din 26. Samantala sa Darwin, maaraw 32. Maaraw din sa Maynila, 37 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.